Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı işinə başlayır. Bugün hansı məsələləri müzakirə edəcəyik? Deməli, Ermənistanın prezidentin belə bir bəyanat verib ki, Serj Sarkisyan bildirib ki, deməli, təəssüf ki, deyəsən Azərbaycan problemi hərbi yolla həll eləmək istəyir. Bu da ermənilərin Dağlıq Qarabağ bölgəsindən çıxarılmasına səbəb olacaq. Ermənistan prezidentinin belə təəssüfü nə ilə bağlıdır və nə dərəcədə realdır? Halbuki danışıqlar davam edir. Bu halda Sarkisyanı belə danışmağı vadar eləyən nədir? Bu sual aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Deməli, birinci saatın sonuna yaxın bu məsələni müzakirə edəcəyik ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti belə bir Müsavat Partiyasının piket keçirməsi ilə bağlı müraciətinə mənfi cavab verib, bununla bağlı son xəbərləri öyrənəcəyik ki, Müsavat Partiyasının planları nədən ibarətdir və bundan sonra daha nələr eləmək istəyir. İkinci saatımızda çarəsizliklə barışmaq sindromu, belə bir mövzunu müzakirəyə çıxaracaq. Professor Rəhman Bədəlov bizim qonağımız olacaq. Daha sonra deməli, ABŞ-a biz bağlanacaq, ABŞ psixoloqlarının da fikrini öyrənəcəyik ki, əslində hansı cəmiyyətlərə xasdır çarəsizliklə barışmaq sindromu və başqa cəmiyyətlərdə vəziyyət necədir, Amerika təcrübəsini də öyrənəcəyik. 050-744-10-17 bizim ismarış nömrəmizdir. Buyurub öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az isə bizim e-mail ünvanımızdır. Deməli, bizə ismarışlarınızı e-maillə də göndərə bilərsiniz. 436-77-41-də isə sizin telefon zənglərinizi gözləyirik. Aparcınız isə mənəm, Ülviyyə Əsədzadə. Studiyada qonağımız Rauf Mirqədirovdur, Ayna Zerkala qəzetlərinin şərhçisi, siyasi şərhçisi. Rauf bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun.
Rauf bəy, bayaq mən dedim, siz də tanışsınız, Ermənistan prezidenti Almaniyanın Şpiger jurnalına müsahibə verib və orada belə bir fikir işlədib ki, deməli, statı mən deyirəm, ən vacib məsələ Dağlıq Qarabağ xalqına öz taleyini özü təyin etmək haqqını verməkdir. Təəssüf ki, deyəsən, Azərbaycan problemi hərbi yolla həll eləmək istəyir. Bu da ermənilərin Dağlıq Qarabağ bölgəsindən çıxarılmasına səbəb olacaq. Nə fikirləşdi? Sarkisyanın belə deməyə vadar eləyən nədir?
Mən düşünürəm ki, Sarkisyanın bu cür bəyanatlarla çıxış eləməyə üzə Alman jurnalına gər sərf eləməsə verilən müsahibədə bəyanat edib. Bəyanat danışıqlar ətrafında baş son dövrlərdə baş verənlərdir. Madrid prinsiplərinin Azərbaycanın nə dərəcədə maraqlarını cavab verib-verməz tamamilə başqa məsələdir. Ancaq hər halda bugün real situasiya ondan ibarətdir. Rəsmi Bakı Xarici İşlər Nazirinin dili ilə, yəni ki, bu kifayət qədər yüksək səviyyədir. Hətta deyəsən, prezident də bir dəfə baxdı, danışıb. Son ay ərzində, ay yarım ərzində bir neçə dəfə bəyan edib ki, Madrid prinsiplərini qəbul edir, əsas kimi yox, bütöv şəkildə qəbul edir, kiçik istisnalar nəzərə alınmazsa və Madrid prinsipləri əsasında böyük siyasət ətrafında danışıqlara başlamaq hazır, böyük siyasətin hazırlanması işini mümkün sayır. Bu situasiya özlüyündə çox maraqlıdır. Yəni ki, Serj Sarkisyanın bəyanatına tamamilə zidd situasiyadır. Yəni ki, Azərbaycan beynəlxalq vasitəçilərin təklif etdiyi Madrid prinsiplərini qəbul etdiyini və sülh yolu ilə həmin prinsiplər əsasında münaqişənin həllinə razı olduğunu bəyan edib. Ermənistan tərəfini müəyyən qabaqlayıcı addımlar atmağa vadar eləyir. Təbliğata addımlar atmağa vadar. Əgər yadınızda olsa, Nalbadyan bu yaxınlarda təxminən belə bir bəyanatla çıxış elədi ki, o dedi ki, Ermənistan Madrid prinsipləri danışıqlar üçün əsas kimi 2 il bundan əvvəl qəbul etdiyini bəyan edib. Ancaq bilirsiniz, əsas bir qədər tamam başqa şeydir. Bütövlükdə Madrid prinsipindən qəbul tamam başqa şeydir. Əsas odur ki, təxminən də mən indi necə müqayisə üçün də parlament hər hansı bir qanun layihəsi birinci oxunuşda daxil olur. Onu əsas kimi qəbul edir. Bir də görürsən ki, məsələn, bizdə təhsil haqqında qanun birinci oxunuşda qəbulundan sonra 2-3 il keçdi, ya daha çox keçdi, onu qəbul etdilər. Çünki onu razılaşdırmaq lazım idi, müxtəlif maraqları və s. və ilax. Yəni, əsas kimi qəbul olunan sənəd üzərində hələm illərlə işləyir deyiblər. Bütövlükdə qəbul olunan sənəd o deməkdir ki, Azərbaycan tərəfinin həmin sənədə redakta xarakterli ancaq nəsə dəyişiklikləri ola bilər. Yəni ki, prinsiplə bütövlükdə qəbul olunur. Bu qabaqlayıcı tədbirlər o cümlədən əgər Serj Sarkisyanın bəyanatına görsə, sülh prosesində baş verən danışıqların başqalarına heç nəyə toxunmur. O deyir ki, Azərbaycan hərb yolu ilə həll etmək istəyir. Və prinsipcə o tutam ki, Azərbaycan rəsmilərinin bəyanatlarını da yəqin ki, istinad eləyə bilərdi ki, bax, filan bəyanat oldu, kifayət qədər o cümlənin dövlət başçısının dilindən, müdafiə nazirinin dilindən səslənən bəyanatları və son dövrlərdə prezident administrasiyasının rəhbərinin dilindən səslənən bəyanatları deyə bilərdi. Və bununla da Ermənistanın hal-hazırda danışıqlar stolu arxasında olan sənədə o qeyri-müəyyən münasibətini arxa plana keçirtmək istəyir. Bu bir tərəfdir, digər tərəfdən mən təsadüfən deməliyim ki, Almaniyada səslənməsidir. Almaniya üçün bu kifayət qədər ağrılı bir məsələdir. Yəni ki, söhbət nədən gedir? Əgər hərbi əməliyyatlar başlayarsa və hərbi əməliyyatlar Azərbaycanın uğuru ilə nəticələnərsə, bu zaman Dağlıq Qarabağda birdən də erməni qalmayacaq. Bilirsiniz, 2-ci Dünya müharibəsi təcrübəsi olan Almaniya üçün və kifayət qədər bu məsələ ilə bağlı kompleksləri olan bir siyasi elita üçün bu çox kifayət qədər ağrılı mesajdır və onlar üçün yəni ki, ünvanlıdır bu bəyanat. Mən düşünəsəm, ancaq bu demək deyil ki, bax, burada çox maraqlı bir məsələ var. Serj Sarkisyan nə üçün bu bəyanatı deyib və nə dərəcədə doğrudan hərbi əməliyyatlar başlaya bilər ya yox. Bax, bu tamamilə fərqli məsələlərdir. Fərqli məsələ. Yəni ki, hərbi əməliyyatların başlanması ehtimalı və nəyə görə başlanması ehtimalı var mı, yox mu, bu tamam başqa məsələdir. Mənim fikrimcə, nə qədər təəccüb düşünsə də, yəni ki, Azərbaycanın bu cür sülhpərvər bəyanatları yaşı, hərbi əməliyyatların başlanması ehtimalı var. Və burada Azərbaycandan çox Azərbaycanda ikidən kənarda olan qüvvələr maraqlıdırlar.
Bu nəyə nail ola bilər Sarkisyan belə bu cür bəyanatlarla?
Mən artıq
danışıqlar prosesinə hansısa formada təsir etmək mümkündür?
Yox, danışıqlar prosesinə bu cür tipli bəyanatlarla heç bir formada təsir etmək mümkün deyil. Yəni, danışıqlar prosesində iştirak edənlər konkret diplomatlardır, o konkret diplomatlar konkret dövlətləri təmsil edirlər və onlar situasiyanın nədən ibarət olduğunu çox gözəl bilirlər. Bu, əslinə qalsa son dövrlərdə ki, Ermənistan sülh prosesini pozur. Danışıqlar prosesini pozur. Ermənistan Madrid prinsiplərini qəbul etmir. Bakıdan gələn bu mesajı bir qədər qabaqlamaqdır. Daha doğrusu qabaqlamaqdır. Deyil, bir qədər arxa plana yönəltməkdir. Əsas plana güya Dağlıq Qarabağda ermənilərin mövcudluğu üçün ciddi təhlükənin olmasını çıxartmaqdır. Və bir problemi digər problemlə əvəz etməkdir. Yəni ki, ictimai fikirdə əsas problem sülh prosesinin kimin tərəfindən pozulmasını deyil, məsələn, Dağlıq Qarabağda ermənilər təhlükənin mövcudluğunun olmasıdır. Bu ictimai fikrə mesajdır. Yəni, hətta ciddi diplomatik korpusa mesaj deyil. Ki, ictimai fikirdə Ermənistana sabah təzyiqlərin yaranacağını əsaslandıracaq, yəni ki, bir şey olarsa, ictimai fikir bunu dəstəkləməsin. Ki, ermənilər həmişə qırıblar, indi də qırmaq istəyirlər. Çünki bu qırılan xalq necə deyirlər, imicindən istifadədir növbəti dəfə. Ki, danışıqlar prosesindəki onlar üçün bugün o qədər də sərfəli olmayan hər halda rəsmi Yerevanın fikrincə, mən yenə dedim ki, Azərbaycanın nəzərdə maraqlarına cavab etmək tamamilə başqa, rəsmi Yerevan fikrincə Ermənistan maraqlarına cavab olmayan situasiyanı ictimai fikirdə öz əksini tapmasının qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Beynəlxalq ictimai fikirdə ki, nə bədər?
Çox sağ ol. Bir neçə saniyədən sonra deməli, yenidən müzakirəmizə qayıdacaq. Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin başqanı Hasan Oktayla söhbətimiz olacaq. Ankara'ya bağlanacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda
İşdən sonra verilişi davam edir. Telefon xəttində Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oktay olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, Hasan bəy.
Mərhaba, əfəndim.
Həsən bəy, siz məsələni bilirsiniz, deməli, Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Almaniyanın Spiegel jurnalının müsahibəsində deyib ki, Azərbaycan problemi hərbi yolla həll eləmək istəyir. Təəssüf ki, deyəsən, Azərbaycan problemi hərbi yolla həll eləmək istəyir. Bu da ermənilərin Dağlıq Qarabağ bölgəsindən çıxarılmasına səbəb olacaq. Siz bu bəyanatı necə şərh eləyərdiniz və nə dərəcədə, belə deyək, əhəmiyyətli bəyanat sayırsınız bunu?
Evet. İyi akşamlar dilerim efendim. Şimdi biliyorsunuz Sarkisyan Aliyev geçen yıl sonunda Almanya'nın Münih kentinde bir görüşme yapmışlardı. Bu görüşmeden önce Aliyev son çare olarak savaşı bir çıkar yolu olarak toprakların işgalden kurtulması yolu olarak gördüğünü açıklamıştı. Bu açıklama o zaman çok dikkat çekmemişti. Çünkü Kafkasya'yı takip eden uzmanlar Aliyev'in veyahut da Azerbaycan'ın savaşı göze alamayacağı konusunda fikirler ileri sürdü. Ama bugün geldiğimiz noktada savaşın Azerbaycan için topraklarını geri kurtarmak ve işgali sona erdirmekten başka çaresinin olmadığını anlamıştır. Bu süreç Ermenistan tarafından yakından takip ediliyordu. Ermenistan kamuoyu Azerbaycan'ın savaş ihtimalini ön plana çıkarmasından işin açıkçası korkmaya başladılar. Şimdiye kadar Ermenistan devlet yetkilileri savaş seçeneğinin olmayacağı ihtimali üzerinde durarak Azerbaycan'ın savaş söylemini hiç gündemlerine almamıştı. Fakat dün itibariyle Sarkisyan'ın Alman dergisine vermiş olduğu röportaj artık Ermenistan kamuoyunun ve devlet yetkililerinin savaşı çıkabileceği ihtimali üzerinde durduğunu göstermektedir. Dün itibariyle Ermenistan'da 45 yaşının altındaki erkeklerin yurt dışına çıkması engelleyen bir talimat gümrüklere gönderildi. Hı hı. Bu şu demektir: Ermenistan savaşa çıkacağını göz önünde bulundurarak adı konmamış bir seferberlik ilan etmiş oluyor. Şimdi Sarkisyan'ın açıklamasına tekrar dönersek, Madrid prensiplerinden hareketle Karabağ'ın dışındaki 7 Azerbaycan rayonunun boşaltılması sonrasında bu bölgeye Azerbaycan kaçkınlarının yerleşmesi ve bu yerleşimden sonra bir oylama yapılarak Karabağ'ın tayin meselesi gündeme getirildiğinde, bu toprakların Karabağ dahil olmak üzere Azerbaycan'a katılacağını bildiklerinden Madrid prensipleriyle ilgili geri adım atmaya başladılar. Bu da Azerbaycan'ın topraklarını geri almak için savaştan başka çaresinin olmadığını Ermenistan tarafından da kabul edilmesidir. Şimdi Kafkasya'da çıkacak bir savaş, yani Karabağ bağlamında çıkacak bir savaş bütün Kafkasya'yı ve dünyayı etkiler. Onun için hem Azerbaycan yetkilileri hem Ermenistan yetkilileri bu savaşı önlemeliler. Çünkü savaşta kaybedecek taraf Ermenistan'dır. Ermenistan'ın yapacağı Azerbaycan'ın haklı taleplerini bir masa etrafında oturup görüşüp konuşmalılar ve Azerbaycan'ın taleplerini yerine getirmeliler. Çünkü Kafkasya'da barut fıçısı bir kibrit alevinin çıkmasına bağlı. Ve bu fıçı patlarsa bu savaş bütün dünyayı etkileyecek. Çünkü önümüzdeki günlerde olası bir İran savaşı zaten Kafkasya'yı da etkileyecek. Onun için Kafkasya bu konuda çok sağlıklı adımlar atmalı. Ermenistan ekonomik olarak oldukça zor durumda ve bütün komşularıyla problemli bir devlet olarak anılmaktadır. Bu süreç Ermenistan'ı Kafkasya'da uzun süre varlığını devam ettirmesinin önündeki en büyük engeldir. Ermenistan önümüzdeki günlerde savaş ihtimalini göz önünde bulundurarak Karabağ'da Azerbaycan'ın isteklerini yerine getirmelidir. Azerbaycan ise bu isteklerini barış yolu ile elde etmek için savaş ihtimalini sürekli ön planda tutmalıdır. Benim diyeceklerim bu kadar. Kafkasya'da barış her şeyden önemli. Çünkü bir insanın burnunun kanamaması her şeyden önemli. Fakat toprakların da işgalden kurtulması gerekiyor.
Teşekkür ederim Rab Bey. Neyse, şerhiniz var mı değinenlere?
Ben dedim ki müharibenin başlanması ihtimali tamamıyla başka şeydi. Hı hı. Ve Sergey Sıryan'ın beyanatıyla bunun öyle bir alakası yoktu. Ne için? Ben düşünüyorum. Yoktu. Problem ondan ibaretti ki ben düşünmürəm ki, Azərbaycan bu illər ərzində torpaqlarını azad etməyə kifayət qədər gücü və imkanı olmasına baxmayaraq, həddini artıq sülhpərvər olduğu üçün sülh yolunu seçib. Sözsüz ki, insanların həyatı var, insanlar ölə bilərdilər, həlak ola bilərdilər və s. Amma hər halda da məhz siyasətçilərin məsuliyyəti də ondan ibarətdir ki, dövləti maraqlar tələb eləyəndə qətiyyətli qərarlar qəbul edə bilsinlər və hərb və sülh arasında seçim edə bilsinlər. Mən düşünmürəm ki, Amerika vətəndaşları öz həyatını Azərbaycanlı vətəndaşlarından və ya da Amerika siyasətçiləri öz vətəndaşlarının həyatlarını Azərbaycan siyasətçilərinin öz vətəndaşları həyatından daha az qiymətləndirirlər, dəyərləndirirlər, amma lazım olanda onlar seçim edirlər hərb və sülh arasında. Afqanistan hadisələrindən İraq hadisələrində bunu kifayət qədər son dövrlərdə baş verən parlaq misallardır. Deməli, seçim heç də onda deyil. Seçim onda deyil ki, biz həddindən artıq sülhpərvər verik. Bu dərəcədə sülhpərvər olmağımız mənşi var. İstəməzdim, əgər imkanımız varsa gidib torpaqlarımızı azad etməliyik. Amma deməli, məndən əvvəl indi çıxış edən analizə çox maraqlı bir cəhətə toxundu. Məsələn, o dedi ki, İran məsələsinə toxundu. Dedi ki, və İran məsələsi həll olunur. Yəni də onsuz da ciddi problemdir. Və burada suallar meydana çıxır da, əgər silahın atəş açılırsa, onu kimsə istəyir. Məsələn, kimlər istəyə bilər Azərbaycanla Ermənistan arasında pısat münaqişənin olmasını? Bəli, İran bunda maraqlı ola bilər. Çünki müharibənin başlanması müəyyən mənada İrana olan diqqəti başqa bir problemə yönəldir. Digər tərəfdən düşünürəm ki, Rusiya maraqlı ola bilər. Məsələn, bu da çox maraqlı, Rusiya nə üçün maraqlı ola bilər? Məsələn, hələ İran məsələsinə, İran məsələsindən öz maraqları üçün istifadə etmək. Məsələn, əgər Cənubi Qafqazda müharibə başlayırsa, eyni zamanda paralel olaraq İran problemi həll olunursa, onda Rusiya deyə bilər ki, Qafqazdakı partnyorlarına, sizin əsas qüvvələriniz, resurslarınız İran probleminin həllinə yönəlib, amma Cənubi Qafqazda da problemi həll etmək lazımdır da. Bu məsələdə üstünlüyü mənə verin. Mənim nəzarətim altında qoy, həll olunsun Cənubi Qafqazdakı problemlər. Və s. və ilaxır, burada variantlar çoxdur. Yəni ki, müxtəlif maraqlar var. Hansılar ki, doğrudan da maraqların toquşması var, hərbi yola təhrik edə bilərlər Azərbaycanı. Mən hərbi yolun əleyhinə deyirəm. Ancaq səbəb, məsələn, ondan ibarətdir ki, hərbi yola üstünlük verəndə sən öz resursları bu kifayət qədər dəqiq qiymətləndirməlisən. Və Azərbaycan kimi balaca dövlətlər söhbət daxili resurslardan çox beynəlxalq resurslarları dəyərləndirmək, beynəlxalq qüvvələr nisbətini dəyərləndirmədilər. Sözsüz ki, Azərbaycanın resursları Ermənistan resurslarının qat-qat çoxdur. Hərbi, insani, iqtisadi, yəni ki, müqayisə olunmazdır. Amma əgər müvafiq güc mərkəzləri hərb yolunun əleyhinədirlərsə, onda kimin cəzalandırılacağı çox aydındır və Azərbaycan həmin o güc mərkəzinə, beynəlxalq güc mərkəzlərinin qarşısında durmaq gücünə malik deyil.
Həsən bəy, əgər imkan varsa biz xahiş eləyərdik siz gözləyəsiz. Yəni telefon bağlantısını kəsməyəsiz mümkünsə.
Kəsmirəm, dinləyirəm.
Təşəkkür edirəm. Telefon xəttində başqa bir politoloqumuz olmalıdır, Vəfa Quluzadə. Vəfa müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Vəfa müəllim, siz müzakirələri eşitdiniz. Hər ehtimalı mən sizə bir də xatırladım. Almaniyanın Spiegel jurnalına müsahibəsində deyib Serj Sarkisyan ki, statı oxuyuram, sizə təəssüf ki, deyəsən Azərbaycan problemi hərbi yolla həll etmək istəyir. Bu da ermənilərin Dağlıq Qarabağ bölgəsindən çıxarılmasına səbəb olacaq. Vəfa müəllim, necə başa düşək bu bəyanatı? Sizin fikriniz nədir?
Mənim fikrimcə bu, deməli, provokasiyadır və Azərbaycana qarşı yönəldilmiş bir şantajdır. Çünki Serj Sarkisyan özü çox gözəl bilir ki, onun müstəqil dövləti yoxdur. Ermənistan Respublikası adlanan qurum Rusiya tərəfindən yaradılmışdır. Birincisi çarlar tərəfindən, sonra sovetlər tərəfindən, indi də müasir Rusiya tərəfindən. Onlar Ermənistanı idarə edir. Və bu da dünyada da məlumdur. Azərbaycan rəhbərliyi də bunu gözəl bilir. Azərbaycanın da düşünən ağılları da bunu gözəl bilir. Ona görə Azərbaycan Rusiya dövləti ilə müharibə etmək iqtidarında deyil. 150-140 milyonluq deməli xalqdır, nüvə dövlətidir, bizdən qat-qat onun silahı, sursatı, hər şeyi artıqdır. Ona görə bizim torpaqları işğal edən ermənilər orada pərrə olublar. Rus ordusu iştirak edib, Rus tankları, Rus silahı, Rus kəşfiyyatı və onlar bu vəziyyəti yaradıblar. Və indi də onlar bu vəziyyətin, nə hərb, nə sülh vəziyyətinin nə qədər mümkündürsə uzun saxlamağının tərəfdarıdırlar. Əgər Rusiya lazımı qədər güclü olsa, Rusiya müharibə qərarını provokasiya yolu ilə həyata keçirəcək. Yəni, müharibəni başlayıb taksiri Azərbaycanın boynuna atmaq və Azərbaycanı darmadağın etmək. Amma Rusiyanın buna cəsarəti çatmayacaq. Niyə görə? Çünki Azərbaycanda bu dəqiqə Amerikanın və bütün Avropanın maraqları tam təcəssüm olubdur. Ona görə Azərbaycan özü də belə bir müharibəyə cəsarət etməz, çünki Azərbaycanın torpaqları azad etmək imkanı yoxdur. Siz təsəvvür edin, Azərbaycan deyək ki, hücum etdi və bütün işğal olunmuş əraziləri azad etdi. Ondan sonra nə olur? Ermənistan Rusiyanın vilayətidir. Ondan sonra Rusiya özünün Ermənistanla əskərin müqaviləsinə əsaslanaraq Azərbaycanı vurur və hər yerdən atır bayraq, lap gəlib Bakıya qədər də çıxa bilir. Çünki Azərbaycan əgər Rusiya belə bir bahanəni versə, Rusiya bunu böyük toy bayram hesab edər. Amma mən hesab edirəm ki, bu müharibə məsələsini siyasi məqsədlərə görə hər tərəf istifadə edir. Eyni zamanda Azərbaycan tərəfidir. Bu yalnız ritorikadır, siyasi ritorikadır, amma ki, bu müharibə deyil. Müharibə etməyəcək Azərbaycan. Amma Azərbaycana hücum ola bilər. Amma ki, Azərbaycan özünün hücum etmək deməli ehtiyacı yoxdur. Ona, çünki bilir ki, qarşısında duran Rus imperiyasıdır.
Aha. Vəfam əmim, amma hörmətli Həsən bəy də dedi, Ermənistandan səfərbərlik xəbərləri gəlir. Bəs bu nə ilə bağlıdır?
Bu da ki, Azərbaycanı, mən sizə yenə də deyirəm, biz əgər Ermənistana hücum etsək, bu Rusiya üçün böyük bir hədiyyə olar. Çünki Rusiya Azərbaycanı əzmə yarısındadır, çoxdandan bəri. 94-cü ildə Rusiya məcburən atəşkəsə getdi. Ona görə ki, neft kontraktları imzalanmışdır, artıq bu zona Amerikanın deməli təsir zonasına keçmişdir. Üstəlik də ki, Çeçen müharibəsi başlamışdır. Rusiya düşünürdü ki, sonra davam etdirəcəkdir. Sonra da beynəlxalq vəziyyət buna imkan vermədi. İndi əgər Azərbaycan buna özü imkan verirsə, niyə görə bu imkandan istifadə etmələk? Amma söhbət Rusiyadan gedir. Mən çox təəssüf edirəm ki, çıxış edənlər Rusiyanın adını çəkmirlər. Çünki Rusiyasız Ermənistan yoxdur. Rusiyasız bizim torpaqların işğalı yoxdur. Bu cəfəngiyyatdır. Rusiyadır onu işğal edən. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Nesterenko 3 gün bundan əvvəl dedi ki, bu məsələ hələ həll olunası deyil və bu tarixi problemdir. Rusiyanın mövqeyidir. Rusiya məsələnin həllinin əleyhinədir. Siz hesab edirsiniz ki, biz Rusiyaya qələbə çala biləcəyik. Biz gərək onda hər torpaqlarımızı azad edəndən sonra gərək biz Moskvanı da gedib deməli fəth edək. Çünki Moskva orada dayanıbdır, bizi geri atacaqdır. Yaxşı, biz hansı ağılla irəli gedirik? Hansı dünya Azərbaycan, dünya ölkəsi Azərbaycanın torpaqlarını hərb yolu ilə azad edilməsinə əl çalacaq? Deyəcək ki, bəli, Azərbaycan düz eləyib. Heç hansı. Hamısı Azərbaycanın müharibə cəhdini təcavüz adlandıracaqdır. Atəşkəsin belə kobud surətdə pozulması adlandıracaqdır. Bu, Azərbaycanın cəzalandırılmasına normal baxacaq. Ona görə Azərbaycan rəhbərliyi bunu bilərək bunu etməyəcək. Çünki ona baha başa gələcəkdir belə addır. Amma siyasi ritorika kimi işlədilir bəli.
Bəs Ermənistan tərəfinin, tutaq ki, Həsən bəyin belə bir fikri oldu ki, Ermənistan özünü müharibəyə həm də hazırlayır. Bəs Ermənistan tərəfinin, tutaq sizin dediyiniz kimi Rusiyanın dəstəyi ilə belə bir addım atması realdır mı?
Bilirsiniz mi? Mən hesab edirəm ki, burada başqa spekulyasiyalar da var. Deyirlər ki, güya Azərbaycanla Rusiya bir deməli məxrəcə gəliblər. Azərbaycan hücum edir, bir iki rayonu azad edir. Rusiya buna imkan yaradır. Əvəzində Azərbaycan keçir Rusiyanın himayəsinə. Qərblə əlaqələrini kəsir və Rusiyanın deməli bu əskəri təşkilatına, təhlükəsizlik müqaviləsinə daxil olur və olur Ermənistan kimi Rusiyanın bir koloniyası. Amma mən buna inanmıram. Belə spekulyasiyalar da var. Belə spekulyasiyalar da var.
Aydındır. Həsən bəy, siz dinlədiniz Vəfə Quluzadəni.
Dinlədim.
Şərhiniz var mı, əlaqəniz var mı?
Şimdi 2010 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarında Karabağ'da sınırda 2000'den fazla ateşkes ihlali yapıldı. Zaten sınırda adı konmamış bir savaş var. İki gün önce sınır ihlali yapan iki Azerbaycanlı öldürüldü. Bunların cenazeleri işte iki gün önce teslim edildi ve gömüldü. Yani Kafkasya'da adı konmamış bir savaş zaten söz konusu. Yani hiç kimse Kafkasya'da Rusya'nın varlığını inkar etmiyor. Fakat Rusya'yı gözümüzde çok büyütmemek gerekir. Veyahut da Rusya'yı bir düşman olarak görmemek gerekiyor. Çünkü Rusya Güney Kafkasya'da, Ermenistan'sa Azerbaycan'ı tercih edecek faktörleri çok fazladır. Petrol, doğalgaz, yeraltı zenginlikleri Azerbaycan Rusya ilişkileri açısından oldukça önemlidir. Eğer Azerbaycan bu gerçeği görmezden gelerek Rusya bizi Ermeni sopasıyla dövüyor denirse bu Azerbaycan'ın daha şimdiden dayak yemeye hazır olduğunu gösterir. Ben demiyorum ki bugün savaş çıksın. Ben savaşa karşıyım. Ben Ermenistan'ı gezdim. Orada bulundum. Orada birçok arkadaşım var. Onlar da savaş istemiyorlar. Ama maalesef Soğuk Savaş döneminde Rusya'nın kalıntıları bölgede gerilimi yüksek tutarak bölgeyi yönetmek istiyor. Bunun en güzel örneği Karabağ problemi. Şimdi benden önce sohbet eden değerli katılımcılar Rusya faktörünü göz önünde bulundurup o zaman Azerbaycan'ın Karabağ'dan toprak hak etmesi, vazgeçmesini tavsiye ettiklerini anlıyorum. Bu kavga veyahut da Karabağ üzerindeki iddiaları ve işgali ortadan kaldırmanın başka yolu varsa ki 18 yıl oldu, bir adım ilerleme olmadı, bunu söylemeleri lazım. Çünkü Azerbaycan'ın bir savaş cümlesini kullanması Ermenistan'da hem halk bazında hem de devlet yetkilileri bazında bir korkuya sebebet olmaktadır. Bu şu demektir: Ermenistan Karabağ konusunda Azerbaycan'ın kararlı olduğunu biliyor ve bu kararlılığını yerine getirebilmek için gerekirse savaşı göze alacağını görüyor. Şimdi savaş caydırıcı bir unsurdur. Yani savaş son çaredir. Diplomasinin en kuvvetli yardımcısıdır. Rusya Kafkasya'daki bir savaşa müsaade etmeyecektir. Fakat savaşın var olma ihtimali barışı zorlayacaktır. Bizim Başbakanımız Sayın Tayyip Erdoğan, Türkiye'de kaçak olarak bulunan 100 bin Ermeni hakkında bir cümle kullandı: Ermenistan karıştı. İşte savaş budur. Savaşın etkisi budur. Savaştan istifade ederek karşı tarafı barışa zorlamak budur. Şimdi Sayın Başbakanımız Amerika'ya gitmeyeceğini ifade etmişti. Nisan ayının 12-13'ünde Amerika'da yapılacak toplantıya Amerikan yetkilileri hem Sarkisyan'ı hem de başbakanımızı çağırırlar. Şimdi burada Türkiye'nin eli çok kuvvetlenmiştir. İki gün önce Azerbaycan devlet yetkilisi Ramiz Mehdiyev Türkiye'deydi. Ve Mehdiyev her oturumda, her konuşmada savaş vurgusunu ön plana çıkardı.
Aha.
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Amerika'da Amerikalı yetkililerle görüşürken Azerbaycan'ın kararlı tutumunu masaya koyacak. Bu noktada eğer Amerika Türkiye-Ermenistan ilişkilerini iyileşmesini istiyorsa Karabağ faktörünü göz önünde bulundurmak zorundadır. Bulundurmazsa Karabağ'da savaş ile toprakların geri alınacağı gerçeğini görmek zorunda. Bunu hem Rusya hem Amerika görecek. Her şeyden önemlisi Azerbaycan halkının buna inanması lazım. Eğer savaşı göze alamazsanız sizi Güney Kafkasya'da yaşatmazlar. Bu demek değil ki alın elinize silahı, gidin savaşın. Savaşa en karşı olan benim. Savaş bir caydırıcı unsurdur. Ermenistan yılda 350 milyon dolar savaşa para ayırırken Azerbaycan 1,5 milyar dolar ayırıyor. Yani 5 kat fazla parayı savaş sanayine yatırıyor. Bunu Ermeni yetkililer hepsi biliyor. Bu da Ermenistan'da caydırıcı bir yola girmesini sağlıyor. Eğer bu paralar boşuna yatırılıyorsa, savaş caydırıcılığından kullanılmıyorsa bu paralara yazık. Onun için Azerbaycan hem diplomasiyi hem uluslararası görüşmeleri birçok faktörü zorlayarak Karabağ'daki işgali geri döndürmek zorunda. En son nokta olarak savaşı göz önünde bulundurmak zorunda. Zaten Aliyev'le başlayan bu savaş söylemleri Sarkisyan'ın gözünü korkutmuştur. Ermenistan Savunma Bakanı Teyran Ohanyan ciddi manada gözü korkmuştur. Ki biliyorsunuz Seyran Ohanyan Azerbaycan devleti vatandaşıdır. Şuşa doğumludur. Ve Doğu Almanya'da savaş eğitimi almıştır. Yani Soğuk Savaş dönemi savaşçısıdır. Önümüzdeki dönemde Azerbaycan Güney Kafkasya'da güçlü bir devlet olmak istiyorsa bir işgali ortadan kaldıracak hamleler yapmak zorundadır. Bunun adı savaş değil. Bunun adı tüm argümanları cepheye sürmektir. Savaş en son çaredir. Ama savaş kelimesi Ermenistan'da büyük olumsuz etki yapmaktadır. Bu süreci Azerbaycan'ın iyi takip etmesi ve Türkiye ile beraber üzerine basarak, altını çizerek söylüyorum. Türkiye ile beraber Kafkasya'da diplomasiyi ön plana çıkarıp topraklarını kurtarma şansına sahiptir. Ben bu kadar şimdilik danışacağım. Başka sorunuz varsa?
Minnettarım size. Çok sağ olun Hasan Bey. Teşekkür ederim. Kafkas strateji.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun. Kafkas Strateji Araştırmalar Merkezi'nin rehberi Hasan Oktay idi. Vəfa mənim şərhiniz var mı Rab Bey? İndi sizdən də fikrinizi soracağım.
Mənim şərhim yoxdur. Mən bu qədər demişəm, bundan artığını demeyeyim.
Bəli, aydındır.
Ona görə sağ olun.
Çox sağ olun, sağ olun. Elxan Polxov olmalıdır telefon xəttində, indi hələ ki yoxdur telefon xəttində. Rab Bey, siz eşitdiniz hər iki şərhi və istəyərdim yekunlaşdırasınız.
Bilirsiniz, mən belə çıxır ki bizim türk həmkarımız bizdən daha çox vətənpərvərdir amma hələ deyil sözsüz ki hər bir Azərbaycanlı həmin torpaqların azad olmasını istəyir. Hər bir Azərbaycanlı hər bir Azərbaycanlı istəyir ki, çox qısa müddətdə bu baş versin. Amma, bax, burada çox bənaqlı bir sual meydana çıxır. Azərbaycan tərəfində olanlar, o cümlədən mən və Vəfa bəy, Rusiya faktoru haqqında danışdılar. Vəfa bəy, biraz gəsində diqqətlə qulaq asmırdı. Mən dedim ki, Rusiya maraqlı ola bilər münaqişənin başlanmasında və təhrik eləyə bilər bu münaqişənin başlanmasına hər bir savaşa. Problem ondadır ki, hər hansı bir döyüşə girəndə və döyüş təhlükəsilə təhdid edəndə, müharibə ilə təhdid edəndə də təhdidin ciddi qəbul olunması üçün sənin gücdə arxan olmalıdır. Bəli, Ermənistan bizdən zəifdir. Amma Vəhəbə bəy də çox gözəl dedi ki, Ermənistanın hərbi sazişləri var Rusiya ilə və onlar bir-birlərinə yardım göstərməlidirlər. Eyni zamanda Koalisiya Təhlükəsizlik Təşkilatı çərçivəsində də. Və Rusiya dəfələrlə göstərib ki, o istədiyi anda heç bir müqavilələrə, o cümlə Gürcüstan məsələsində də gördüyünüz ki, heç bir müqavilələrə və s. əsaslanmadan öz hərbi qüvvələrindən istifadə edə bilər digər dövlətlərə qarşı. Rusiyada son qəbul edilən qanun prezidentə ümumiyyətlə hərbi qüvvələrdən ölkə xaricində istifadə üçün kifayət qədər geniş səlahiyyətlər verir. Heç kimdən hesablaşmadan bunu etmək səlahiyyətləri verir. Yəni, bütün bu təhlükələr var. Onda sual olunur. Azərbaycan arxası nədir? Bax, Azərbaycan doğrudan da təhdid edə bilərdi və ciddi təhdid edə bilərdi və bəlkə də Ermənistanı söhbət türk həmkarım deyir ki, müharibəni başlamaqdan deyil, müharibəni başlamaq təhdidi ilə diplomatiyada müəyyən bir nailiyyətlərə nail olmaqdan gelir. Onun qorxusu altından da. Məsələn, Azərbaycan ilə Türkiyə ilə arasında müvafiq müqavilələr olaydı, hərbi müqavilələr. Bu hərbi müqavilələr yoxdur. Mən hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarını demirəm. Bizim qardaş Türkiyə ilə müharibə olarsa, bir-birinə dəstək göstərmək, bir-birinə yardım göstərmək haqqında heç bir müqaviləmiz yoxdur. Yoxdur. Və mən düşünmürəm ki, müharibə başlayarsa, tutalım ki, Türkiyə bir mənalı olaraq və Azərbaycan təhlükəyə yanaşsa öz hərbi qüvvələrindən istifadə edəcək. Bu qarantiyalar yoxdur. Bu qarantiyalar yoxdur. Biz bu qarantiyaları əldə etmək. Kimin günahıdır? Bu yenə də tamam başqa məsələdir. Bu baxımdan mən onu deyirdim ki, müharibə təhdidi o vaxt ciddi olur ki, və söhbət başlamaqdan da hətta getmir. Söhbət onun təsirindən və nəticəsindən gedir, sülhə dəstəyindən gedir. O vaxt ciddi olur ki, sənin resursların kafi olsun. Bəli, Azərbaycan bir istiqamətdə müəyyən resurslar yaradı. Bu daxili resurslardır. Oğurlanır, hansı nə qədər oğurlanır başqa məsələdir. Ermənistanda da oğurlanır, sadəcə o Azərbaycanda çoxdur. Azərbaycanda çox oğurlanır, Ermənistanda az oğurlanır. Amma hər halda hərbi üstünlük məsələsi var. Amma bu Azərbaycan şəraitində beynəlxalq dəstək olmadan kafi deyil. Beynəlxalq qüvvələri neytral qalacağı haqqında, ən az neytral qalacağı haqqında təminatlar olmadan kafi deyil. Əgər kafi deyilsə, düşünmək lazım deyil ki, Yerevanda oturanlar axmaqdılar, qüvvələr nisbəti haqqında heç bir xəbərləri yoxdur, nəyin baş verdiyi haqqında heç bir xəbərləri yoxdur. Onda bizim təhdidlərimiz onlar tərəfindən ciddi qəbul olunmur və onları doğrudan da nəyəsə təhrik etmir. Məsələn, cinç danışlar. Məsələn, burada misal gətirildi ki, tutan ki, Türkiyə baş nazirinin o bəyanatı 100 min erməni haqqında. Məsələ ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, mən üzr istəyirəm, ancaq hər halda mən düşünürəm ki, Türkiyə kimi böyük dövlət üçün və mən ciddi saydığım dövlət üçün baş nazir üçün çox qeyri-ciddi bəyanat idi. Çünki əgər ölkədə qeyri-illegal mühacirlər varsa, qeyri-illegal əməkçi miqrantlar varsa, onlar çıxarılmalıdırlar. Erməni, gürcü, azərbaycanlı olduğuna görə yox. Məhz qeyri-illegal miqrant olduqları üçün çıxarılmalıdırlar. Təsadüfi deyil ki, onun məhz erməni sözündə İstinad eləməsə 100 min erməni var ki, hansıla qeyri-qanundur burada, qeyri-qanun qanunu burada Və biz onları çıxaracağıq, qeyri-adekvat reaksiya doğurdu. Çünki belə çıxdı ki, siz bu adamlardan işçi, deməli, ucuz işçi qüvvəsi kimi istifadə etməkdə maraqlısınız qeyri-qanun miqratlardan. Amma siyasi situasiya dəyişəndə onlara qarşı hansısa tədbirlər görürsünüz. Yəni, hüquqi dövlətin rəhbəri özünü elan edən bir şəxs üçün biraz mənim fikrimcə qeyri-ciddi bəyanat idi.
Çox sağ olun, Rabbi. Telefon xəttində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elxan Poloxov olmalıdır. Elxan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Bağışlayın, sizi gözlətdik biz. Elxan bəy, siz tanışsınız artıq Sarkisyanın Şpiga jurnalına müsahibəsi ilə və orada belə bir cümləyə mən istəyərdim, şərh verəsiniz mümkünsə. Təəssüf ki, deyəsən, Azərbaycan problemi hərbi yolla həll eləmək istəyir. Bu da ermənilərin Dağlıq Qarabağ bölgəsindən çıxarılmasına səbəb olacaq. Necə siz, necə şərh eləyirsiniz bu məsələn, Azərbaycan hökumətinin mövqeyi, necə Xarici İşlər Nazirliyinin?
Bilirsiniz, erməni prezidenti dəfələrlə, yalnız prezidenti yox, digər səviyyələrdə də dəfələrlə münaqişənin həllinin mahiyyətindən qaçıraq çalışırlar müxtəlif ideyalarının beynəlxalq ictimaiyyəti bu məsələnin əhəmiyyətindən və mahiyyətindən yayındırsınlar. Burada Azərbaycan heç vaxt bəyan etməyib ki, münaqişəni hərbi yolla həll eləmək istəyir. Azərbaycan daima deyib ki, biz münaqişənin sülh yolla həllinin tərəfdarıyıq. Lakin sülh yolu ilə həllinin tərəfdarı o deməkdir ki, Azərbaycan bu sülh yolunun axtarışını bundan sonra digər 15-20-30 il ərzində bunu davam etdirəcək. Münaqişə artıq uzadılıb. Artıq danışıqlar 18 ildən artıq da həyata keçirilir. 18 ilə yaxın həyata keçirilir və nəticə itibarilə biz bugünkü günə kimi hələ ki sülh əldə etməmişik. Ona görə də münaqişə həll olunmayıb. Ona görə də Azərbaycan dəfələrini bəyan edib ki, Ermənistan tərəfi danışıqları uzatmaqla və dünya ictimaiyyətinin fikrini real problemin həllindən qaçırtmaq istəyirsə də son nəticə itibarilə məcbur ola bilər ki, beynəlxalq qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş bütün mexanizmlərdən istifadə edərək bu torpaqları geri qaytarsın və ölkəmizin suverenliyini bütün ərazi üzərində bərpa etsin.
Oldu. Çox sağ olun, İlxan bəy. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Bu, İlxan Poloxov idi. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü. Rabbə, bizə bir ismarış gəlib Xalid İbrahimli yazır. Qərbin seçkilərdə rejimi dəyişmə ehtimalı olsa, Rusiya müharibəni mütləq başlayacaq.
Mən bu fikirlə qədər də razı deyiləm. Azərbaycandakı indiki hakimiyyət son il yarımı, bir il yarımı nəzərə almasa, həmişə qərbin maraqlarına cavab verib. Və qərblə əsas strateji məsələlərdə, əgər söhbət qərbdən Amerika Birləşmiş Ştatlarından gedirsə, heç vaxt ciddi fikir ayrılığı olmayıb. Demokratiya həmişə üçüncü yerdə olub. Və bir sıra əgər qərb diplomatları ilə bir sıra söhbətlərdə açıq bəyan edib, bugün bizim prioritetlərimiz budur, filan məsələləri həll eləyəcək, demokratiya məsələsinin növbəsi çatacaq. Və növbəsi çata-çata vəziyyət indi həddindən artıq ağırlaşıb, ümumiyyətlə Azərbaycanda indi demokratiya ilə demokratiya mövcudluğu ilə bağlı neysə danışmaq çox mürəkkəb məsələdir. Amma mən düşünürəm ki, Qərbin məqsədi Azərbaycanda hakimiyyəti dəyişmək deyildi. Yarana bilər həmin məqsəd. Amma o məqsəd deyil. O nəticədir. Müəyyən məqsədlərdən doğan nəticə ola bilər. Nəticə ola bilər. Çünki söhbət mən deyim ki, son il yarıma qədər Azərbaycanla Qərb arasında Amerika Birləşmiş Ştatları strateji məsələləri heç bir fikir ayrılığı olmayıb. Söhbət əgər Euroatlantik məkanı inteqrasiyadan gedirsə, Nabukko layihəsinin reallaşmasından gedirsə, enerji daşıyıcılarının Avropa bazarlarına çıxarılmasından gedirsə və s. və s. bu tip məsələlərdən gedirsə, Azərbaycan həmişə Moskva ilə normal münasibətlər saxlamaqla, sözdə normal münasibətlər saxlamaq çərçivəsində qərbin bütün maraqlarını reallaşdıra. Bəli, son bir ildə, il yarımda bu sahələrdə problemlər yaranıb Azərbaycan qərb münasibətlərində. Bax, bu sahələrdə problemlərin yaranması Azərbaycanda hakimiyyətinin dəyişdirilməsi istəyini yarada bilər. Yəni ki, nəticə ilə etibarlı mexanizmlər tamam başqa cürdür də. Müəyyən mexanizmlər işə salına bilər. Amma əgər Azərbaycan həmin maraqları tamamilə yenidən nəzərə almaq istəyərsə və həmin maraqlar çərçivəsində bu rəsmi Bakı fəaliyyət göstərmək istəyərsə, hələ bir müddət mən düşünürəm ki, qarşıda belə bir istək yaranmayacaq. Amma təəssüf ki, o problemlər var.
Təşəkkür edirəm, Rauf bəy. Çox sağ olun. Studiyamızda qonağımız Rauf Mirqədirov idi, Ayna Zərkala qəzetlərinin şərhçisi. Bir neçə saniyədən sonra 7 nəfərə qayıdırıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
İşdən sonra verilişi davam edir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, deməli, Müsavat Partiyasının piket keçirməklə bağlı müraciətinə mənfi cavab alıb. İndi bununla bağlı biz Müsavat Partiyasının mövqeyini öyrənəcəyik. Görə partiyanın bununla bağlı reaksiyası nədir və planları nədir? Müsavat Başqanının mətbuat məsələləri üzrə müavini Mehman Cavadoğlu telefon xəttində olmalıdır. Mehman bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Mehman bəy, nədir sizin planınız bundan sonra?
Baş Şəhər İcra Hakimiyyəti bizim müraciətimizə cavab göndərmişdi və həmin cavabda da sabahki piketi keçirilməsinə icazə verilmir. Bu cavab məktubu da çox məntiqsiz argumentlərlə qeyri-qanuni tərtib olunmuş bir cavab məktubu idi. Müsavat Partiyasının divanı bu məsələni məktubu bu gün müzakirə edir və qərar aldı ki, ayın 14-də bu sabaha nəzərdə tutulmuş piketin vaxtı dəyişdirilsin, ayın 14-də keçirsin və ayın 14-də biz saat 12-də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında piket keçirəcəyik və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin hansı cavab növbəti məktubumuza hansı cavab verməsindən asılı olmayaraq icazə versə də verməsə də ayın 14-də təyin olunmuş aksiya keçiriləcək və bu aksiyanın da məqsədi bilirsiniz ki, ölkədə əhalinin sərbəst toplaşmaq hüququnun bərpa olunması məsələsidir.
Mehman bəy, Zahir Ramazanovun mövqeyi bundan ibarətdir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsinin Bakı şəhərində 11 rayonda yer ayrılıb və başqa vətəndaşların istirahət hüququnu nəzərə alaraq buna ayrılıblar. Və o cümlədən onlar məsləhət görürlər ki, partiya burada keçsin, ayrılmış 11 yerdə keçirsin həmin öz aksiyalarını. Niyə həmin yerlərdə keçirmək istəmirsiniz?
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün yerlər ayrılıb və bu qərarla bu yerlər ayrılsa da əslində bu yerlərin çoxu praktikada onlar heç əməl eləmirlər, o yerlərin çoxunu vermirlər və 2007-ci ildən sonra bizim bütün müraciətlərimizə, kütləvi aksiyaların keçirilməklə bağlı müraciətlərimizə mənfi cavab verilib ya da ki, o bir heybətdə yararsız aldılan bir stadion göstərilib. Ondan başqa bizə ikinci bir yer təklif olunmayıb. Biz isə bu mart ayının 12-sində Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başında müraciət etmişdi və ondan qanuna uyğun olaraq, qanun tələblərinə uyğun olaraq Bakının müxtəlif meydanlarında, o cümlədən hökumət idarələrinin, dövlət idarələrinin 200 metrliyində, bu qanunun tələbidir, 200 metrlik məsafəsində kütləvi aksiyaya keçilməsinə yer ayrılmasını tələb etmişdi. Təəssüf ki, bizim o məktubumuza da mənfi cavab verildi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tərəfindən qanun növbətləri pozularaq və ona görə də biz həmən məhz bu məktubumuza mənfi cavab verilmişdi deyə bu piketi keçirmək istəyirik.
Minnətdaram sizə, çox sağ olun. Bu, deməli, Müsavat Partiyasının məndəsi Mehman Cavadoğlu idi. İşdən sonra verilişinin birinci hissəsi burada yekunlaşır. İkinci hissədə belə bir mövzu müzakirə edəcəyik. Çarəsizliklə barışmaq sindromu. Studiyamızda qonaq fəlsəfə doktoru Profesor Rəhman Bədəlov olacaq. Bundan başqa biz ABŞ-dakı ekspertlərə də bağlanacağıq. Çarəsizliklə barışmaq sindromu nədir? Azərbaycanda bu hansı formalarda təzahür edir? Bu sindromdan necə yaxa qurtarmaq mümkündür? Bu barədə söhbəti dinləmək istəyirsinizsə saat 6-dan sonra bizə qoşulun. 050-744-1017-yə öz ismaracılarınızı yazın. 436-77-41 isə bizim telefon nömrəmizdir. Xəbərlərdən sonra işdən sonranın ikinci hissəsi başlayacaq. Sağ olun.
Simsiz Teleqraf.
Azadlıq Radiosu .az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir.